Привет на всички. Благодарен съм на Бог, че мога да ви видя, да се видим заедно, да имаме време заедно. Когато казвам време заедно, визирам не само срещата, която имаме тук в тази зала, а и срещата, която имаме онлайн с тези, които ни гледат в момента. Мисля, че срещата трябва да бъде повече с Господ и по-малко с човека, и за това няма проблем, че хората всички не са тук. Хващате ли го това? Ако срещата е повече с Господ, имаш повече по-малко душевни тързания и проблем, че не си тук на това място. По-важно е духовната връзка и това, което изгражда хората, отколкото присъствието им някъде. И така. Днес искам да започна с един екзистенциален въпрос, който е изключително важен за нашето съществуване като християни. И то е как Бог ни вижда като баща. Това е важно уточнение като баща. Защото ако не го добавим, може да разгледаме Господ като Господар, който раздава наказания и награди. Награди на тия, които изпълняват всичко, и наказания на тия, които не изпълняват. Тогава поглеждаме към Господ като някой, който просто господарува. Опитва се да вкара ред, но от друга страна е дал правото на човека да определя как ще живее и затова няма ред. Трудно е да видиш Господ като Господар, защото тогава няма да си обясниш много неща. Защо се случва, например. Затова искам да уточним как Бог ни вижда като баща. Първо, основната цел на създаването ни. Бог никога не спира да вижда основната цел, поради която ни е създал. Грехопадението на Адам и Ева не промени целта. Целта се запази. Единственото нещо, което се промени, е средството, чрез което Бог да възстанови отново връзката с човека. И това беше Христос. И това е Христос. И продължава да бъде. Второто е, там където сме, място на зрялост и място на растеж. Неговата преценка, неговото виждане къде си в момента, спрямо, не другите, Бог ти не сравнява, а спрямо Словото, което е изпратил. Щом е изпратил определено Слово в живота си, Бог е преценил, че ти си готов за Него. Тоест готов си за това Слово. Времето е сега да го чуеш, времето сега е да го живееш. И третото, от какво се нуждаем? Има голямо разминаване с от какво се нуждаем и от нашите молитви. Голямо разминаване в това, от какво наистина се нуждаем, между нашето разбиране, желание и нужди и между Божието виждане и преценка. И затова има много молитви, които според мен няма да ги нарека фалшиви, поне излизат от болката и от сърцето на хора. Няма нищо фалшиво, когато излиза от сърцето ти, дори да е погрешно, дори да е погрешно отказано, изтълкувано и така нататък. Никой не трябва да се чувства по-прав в случая. Но има много неправилни нужди, нереални, неприоритетни нужди, за които хора молисват постоянно, а пропускат важното. Така че е важно не от какво ние се нуждаем първо, а Бог от какво вижда, че ние се нуждаем. Това, което вижда Бог, е какво ни възрастява, променя, доближава до Него. От това се нуждаем. Какво ни променя, какво ни усъвършенства, какво ни доближава до Него. Това е важно. Ако искате да доближите някой до себе си, няма да му запълвате просто нуждите, защото ще го направите първо зависим от вас и от това, което му давате, и второ ще изградите погрешно разбиране за взаимоотношение. Това погрешно разбиране за взаимоотношение ще се базира на това, аз те давам и така изразявам любовта си. Спирам да ти давам и така изразявам липсата на любов. И в момента, в който, ако човек придобие такова разбиране за Бога, в един момент, ако за известен период от време има трудности, няма снабдяване, не се решават неща, не се изцеляват болести, т.е. човека не получава, човек се чувства необичан от Бога. И за да не обвиним Него, казваме на себе си, ти си виновен. Аз съм виновен. Аз направих това и това, отдалечих Бог от себе си, влизаме във вина и в срам. И чрез вина и срам се отдалечаваме още повече от Бога. Затова Бог търси начин от това, което наистина се нуждаем да се доближим до Него. Едно от тези неща е да се изправим, да се борим срещу неща, които ни отделят от Него. В най-много случаите, това, което ни възрастява, са битки. Чувате ли го това? В най-много от случаите, това, което ни възрастява наистина като личности, са битки. Не срещу хора. Ако тръгнете да воювате срещу хора, тръгвате да воювате против Бога. Защото Бог, тези хора са на Господ. Независимо дали са го приели като Господ или не са, те са Негови деца и Негови създания. И затова е записано, искам да го прочетем в Ефесяни 6 глава 12 стих. Послание към Ефесяните 6 глава 12 стих. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Или стиха обобщава, битката ни не е срещу хора, а е срещу това, което провокира хората да вършат злини. Срещу това, което владее хората, за да бъдат лоши. Затова не се изправяме, не вземаме лично, когато биваме атакувани. Защото знаем кой стои зад човека и кой манипулира човека. И така, днес искам да говорим за битки, от които не можем да избягаме. Мислих си дали не е по-редно да кажа битки, от които не трябва да избягаме. Но после си помислих, не може да избягаме от себе си. Ако не можеш да избягаш от себе си, не трябва да бягаш от средствата, от начините, които Бог ти дава за да пораснеш. Трябва да ги приемеш като единствената възможност. И затова казвам, не можеш. Ако си истински, ако истински искаш да пораснеш, не можеш да допуснеш никаква вероятност да избягаш. Повечето молитви на хората са отправени към Бога, Бог да ги спаси от битки. А тези битки ги възрастяват. Но хората не искат растеж и промяна, искат решение на проблеми. Искат спокойствие, искат да се чувстват добре, искат да имат определени неща, за да се чувстват добре, искат да знаят неща, за да се чувстват добре. Но това не е истинско. Защото във всичко това Бог не присъства. Има различни видове битки. Аз ще ви споделя три от тях. Първата е битки предизвикателства за развитие, разширяване, предвижване напред, реализация. Знаем ли, че има такива битки? Разбира се, преживяли сме. Те са битки за излизане от душевния комфорт. Един друг вид душевен комфорт, това е душевния комфорт, от минали постижения и победи. Тука ли си? Душевен комфорт от минали победи, които си имал в миналото, на които все още облягаш, които все още споменаваш, които все още ти дават усещане, че си реализиран. Първо царе, 17 глава, по-късно ще прочетем 47 стих, но за сега ще кажа, че в цялата 17 глава се разказва за една история, която съдържа в себе си изключително много принципи. Това е битката между Давид и Голиат, но съдържа толкова принципи в себе си, че може да изгради успешен живот, не само старт на живот, но и като цял успешен живот, базиран само върху принципите от тази история. Може да ги вземеш, може да кажеш, дама при мен е различно, дама при мен ме пречат определени хора, дама при мен е или какво си, винаги може да се оправдаеш, винаги. Но не забравяй, изговориш ли оправдание, ти осъждаш себе си на това да не се промениш. Историята разказва буквално за дете, младеж, тинейджър. Нека ви кажа няколко, да ви припомня по-скоро няколко думи от историята. Представете си, идва пророкът на нацията, след царя, най-важният човек, а според Бога, дори преди царя. Идва в определено семейство и това е вашето семейство. Не е друго, това е вашето семейство. Иска да види всичките ви братя. Вие имате много братя. Страхотно. Това е за Исей, бащата Исей, за братята, това беше преживяването на живота. Един път се случва в живота. И беше страхотно, защото съдържа в себе си не просто посещение от Бога, но отключване на съдба. Понеже един от синовете ще бъде помазан за цар. Вие сте най-малкият. И никой не ви е поканил. Не очаквам това от братята си, понеже не е тяхна работа, но вижте от баща си, бихте очаквали да ви покани. Минава време. И се случва битката между филистимците и израелтяните. Детето Давид носи храна на братята си. Той е в служение. Няма да каже, аз ще им нося храна. Те не му извикаха на вечерята. Въобще не се сетиха за мен. Знаете, че той беше повикан. Но когато бъдеш пренебрегнат, дори да се подобрят нещата после, ако нямаш зрелостта да простиш, ако не можеш да простиш, болката остава, разочарованието остава. И той отива и носи храна и започва да пита, какъв е той филистинец? Какъв е той необрязан, дето презира и говори такива неща? И казва се, че когато излезе филистинеца Голиат и започна да вика и да предизвиква някой да излезе срещу него да се бие, целият Израел плюс царя влязоха или изпитваха голям страх. Това е точно голям страх. Представете си оплашени. Оплашени мъже, виждали сте? Всеки комплекс за малоценност удря в тавана. Всеки комплекс за малоценност. Не можеш да го скриеш. Но не излиза като оплакване или като това колко съм жалък и малък и жалък, а излиза като арогантност, понеже арогантността прикрива комплексите. Арогантността е една от най-изявените реакции на комплексите. самоценност. И в случая те станаха арогантни към него, към брат си. И му казах, какво си дошъл тук да... За какво си дошъл? Ти ли? Тоест, обърнах се към него като овчарчето, като ти къв си, бе. Ние не може да се справим, ти си дошъл тук, подиграваш се с нас. Обиждаш ли, че не може да се справим? Разбирате ли, че когато има комплекси за малоценност, има тълкуване на отношение и добавяне на думи. Той не каза това, но то се приема по този начин, когато има комплекси за малоценност. Както да е, това е друга тема. Само искам да отбележа, че му се беше събрало достатъчно на Давид. Отхвърляне от бащата, а презрение от братята му. И според американските стандарти, на него му е нужно 20 години лечение при психолог, за да се оправи. Разбирате сарказма. Позволих си го, за да видите, че според съвременното разбиране за неща, които се преминал, бил си пренебрегван, бил си отхвърлен от родители, от братя, от близки, от родни и така нататък. И това създава травма в тебе, с която не можеш да се справиш, ако не осъзнаеш определени неща, за които днес ще говоря. Нека ви кажа стратегията на презрението, което идва отвън, което Сатана изпраща отвън. То не е страшно. Ефектно е и работи само тогава, когато комуникира с непростителност, комплекси за малоценност и гняв събрани вътре в тебе. Хващате ли за какво говоря? Ако това, че някой те презира отвън и преди това някой ти е презирал, като брат, например, братя, и това е създало огорчение, нараняване, и когато някой те презира отвън, външен човек, непознат човек, нищо общо няма с него, не би трябвало още да го чуеш какво говори даже, камо ли да го вземеш навътре. Но ако вътре в тебе носиш това нараняване, то се свързва с презрението, което получаваш отвън, с презрението, което си приел и е създал в тебе нараняване. Те се свързват и тогава има ефект. Ако не си спечелил, ако спечелиш битката вътре в тебе, нищо отвън не може да те докачи. Битката с нещата, които са вътре в тебе. Дори да ги спечелиш без битка, това е най-идеалният вариант. Никъде не се казва, че се наложи Давид да прощава на баща си, да му каже, прощавам ти за това, че не ме извика. Много ме нарани това, много дълго се чувствах отхвърлен от тебе заради това, но сега ти прощавам. Не се налага да му прости, защото не беше наранен и обиден. Не беше наранен и обиден от братята си. Разбирате ли, че преди битката с Голиат, ако се беше почувствал наранен и обиден, щеше да загуби битката с Голиат. Защото неговото умение да хвърля камъка щеше да продължи да го има. Но неувереността щеше да го направи неточен. Тук ли сте, хора? Неувереност, това е страх, това е нерешителност, това те прави неточен. Имаш умението, имаш знанието, практикувал си години, обаче си не можеш да оцелиш къде трябва. И не можеш да разбереме, че решителността и увереността са плод на вярата ни в Бога. И ако ние сме допуснали нещо да ни разруши отвътре и тая вяра е била усъкътена, потисната, в случай, когато трябва да бъдеш точен, ти просто не можеш да бъдеш точен, защото... Нали знаете, че когато трябва да оцелите нещо, трябва да се успокоите. Да? Успокоиш се, дишай, киши. Ядосан си, с който и да стреляш. Успокой се. Дишай спокойно. Поеми въздух. Съсредоточи се, стреляй. Продължаваме. Излизане на комфорта на Давид от мечката и лъва, от победата над мечката и лъва. Това беше в сивито му, духовното сиви, победа над мечка, над лъв. Имаше по-човешки казвам с какво да се похвали. Но има проблем, когато живота ни се обляга, осланя на минали постижения. Не, че някой ти каза, какво толкова си постигнал, нищо. Не, че някой омаловажава твоите минали постижения. Но ако си човек, който търсиш развитие, предвижване, постижение в днешния ден и се облегнеш на минали постижения, развитие, ще разбереш, че те не отговарят на стандарти на днешния ден. Какви стандарти ли? Много просто. Не излезе мечка да презира Израел, нито лъв, а Голиат. Дали беше по-страшен от лъва и мечка? Не мисли. За човека, който не го е страх, все му е тая дали ще бъде противникът му по-силен или по-слаб. Няма разлика. Увереността не се влияе от външни фактори, когато е въпрос на вяра. Но това, което беше важно да отбележим, че Голиат беше следващото ниво на предизвикателство за Давид. И никак не му вършеше работа в случая, тактиката, начинът, по който убила мечката. Знаеш ли защо? Не се налагаш да им говори. Те бяха животни. Но трябваше да изговори думи към Голиат, понеже Голиат беше човек с власт. И знаете ли, властта му беше дадена от хора, от филистимците. Само от тях ли? Не. Израелтяните му дадоха власт със страха си. В момента, в който се страхуваха от него, те му дадоха тази власт. Те му приписаха тая власт. И той използва тая приписана власт, за да презре. И от позиция на власт, дадена, презрението имаше ефект. Искам да го чуете това нещо. Тогава имаше ефект. Страха дава на врага, на обстоятелства, на всички власт. И затова, когато има презрение, отношение на отхвърляне или някакви симптоми или нещо, което те притеснява в тялото, има ефект върху душата ти, върху ума ти. Защото има дадена власт. Това, което трябваше да направи Давид, да не дава властта на Голиат, която беше дадена от Израел. И затова трябваше да му говори. Не го обиждаше, не му казваше къв си ти, бе смешник. Какво се облякал като за битка, всичко бързо ще приключи, няма смисъл да се бием. Те не се биха реално. Давид не влезе в битка. Битката е единия удря, другия удря, третия, първия съм браня, третия нали не участва. Та, това е битката. Нямаше битка. Давид излезе да реализира присъдата, която Бог вече беше дал на Голиат. Някой трябваше да реализира тая присъда. Това е. Това, което каза Давид, е уникално. Искам да прочета. Да прочета Първо царе, 17 глава, 47 стих. И Давид казва: и да познаят всички тук, събрани, че Господ не избавя с меч и с копие, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в нашата ръка. Това е декларация. Не на нахакано поведение, дори не на човешка увереност.
Ама вяра. Как може едно дете, което има повече причина да бъде комплексирано от баща си и от братята си, как може едно дете да излезе и да направи декларация на вяра, която е от името на нацията, от цялата нация, да ви предаде в ръката ви? От името на цялата нация и да заяви кой е Господ. Битката е на Господа. Битката е на Бога, не е ваша. Разбира се, трябва да се разбира правилно битката е на Бога, защото ако битката е на Бога, те и израелтяните можеха да го вярват. Не влизат в битка, защото битката е на Бога. Чакаме да стане нещо. И така. Битките дават възможност да се видим по правилен начин. Да видим кой е Бог за нас и кои сме ние в Него. Важно е да знаем кои сме ние за Него, но там много се объркваме. Ако не може да владеем емоциите си и ако тези емоции не говорят и комплекси за малоценност, в момента в който се зададем въпроса кои сме ние за Бога, веднага ще мине през призната на комплекси за малоценност и оттам ще създадем неправилно виждане. Първо, нашето зад Бога и после, че си мислиме, че Бог ни вижда по друг начин. Според нашите разбирания. И затова казах, кои сме ние в Бога. И там въпроса за твоята преценка приключва. Вярата, външният фактор атакува вътрешните убеждения, т.е. вярата. Външни фактори винаги ще атакуват вътре в тебе. Убежденията. Принципите. Ще атакуват вярата. Вяра, която е упование, доверие в Бога. Плюс какво беше вярата? Вяра без дела е мъртва. Ако вярваш, че можеш да победиш Голиат, но не излезеш срещу него, твоята вяра няма да работи. Не само вярата ще бъде мъртва. Чуйте това. Вярата, тук си записах едно определение за вярата, което аз лично съм достигнал. Ако го разпознаете като разбиране ваше за вярата, може да го вземете. Вярата е познаване на Бога, което познаване ти дава способност да видиш през неговите очи кой си ти. И това те прави повече от победител, а не повече от жертва. Хващате ли? Вярата е способност, вярата е познаване на Бога, защото е взаимоотношение. Винаги съм твърдял, че вярата е взаимоотношение. И ако вярата е взаимоотношение, води до познаване. Колкото повече познаваш някой човек, толкова по-успешно се виждаш през неговите очи. Толкова повече придобиваш способност да се видиш през неговите очи. Когато се видим през неговите очи, тогава се виждаме като повече от победители. А не защото е писано. Много хора искат да повярват в това, което е писано. И се напъват. Повтарят го. Декларират го. Изговарят го с увереност. Какви ли не челоми и методи използва само да се случи. Но ако прескочиш познаването на Бога, ти няма да го повярваш това. Дори да го изговарям, ако не го вярвам истински, то няма да работи. Втория вид битки е битка за изграждане, израстване и утвърждаване. израстване, изграждане, утвърждаване или общо казано промяна. Не говоря за битки, които са се случили поради наши грешки и погрешни решения. И после ги кръстим битки за израстване. Бог го допуска, за да порасне. Това толкова пъти съм го слушал. Толкова пъти хора са били убедени, те ни питат, те направо ми казват, че това, което преживяват, това е за тяхно изграждане. Днес няма да говоря за битки, които водим поради погрешни решения. Поне ще отколим в друга посока. Ще отидем в друга посока. Не е това целта, но много е важно, не ги смесвайте. Разделете ги. Да, ясно ми е, че за да видиш, за да си признаеш, че битката, която водиш ти е поради погрешни решения, първо трябва да признаеш, че имаш погрешни решения, че си взел погрешни решения. Осъзнавам го. Но мисля, че говоря на осъзнати хора, които са честни към себе си. Едно от основните неща да достигнем до промяна е да бъдем честни към себе си. Когато обвиняваме някой, може да изсипим цялата си болка в поредица от нараняващи думи. Но когато се замислим и не се налага никой да обвиняваме, а само с себе си и с Бог сме застанали, тогава трябва да бъдем честни към себе си. Тогава откриваме причината, грешките и така нататък, което е нужно да знаем, за да се променим. Яков, 1 глава, 2 и 3 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато изпадате в разни изпитни. Като знаете, че изпитването, изпитанието на вашата вяра произвежда какво? Твърдост. Или твърдост на делата, на думите и на емоциите. Да. Един от основните белези за това, че можем да се имаме себе владение, които доказват, че можем да се владеем, е емоционалната зрялост. Искам да го чуете това. Не можем да проведем градивен разговор, ако не владеем емоциите си. Ако не провеждаме градивни разговори, взаимоотношенията боледуват и може да изчезнат. Емоционалната зрялост или това да ги владееш емоциите си, не означава да си безчувствен. Толкова пъти си бил нараняван, толкова пъти вече на едно и също място, като те удрят, това е безчувствено след време. Не е така. Не говоря за това. Говоря за това, че ако хората не разбереме, че емоционалната зрялост е ключ към качествени взаимоотношения, няма да имаме такива. Ще причиняваме болка, разочарование, без да разбереме, че го правим. Искаме да се справяме с трудности, с битки, да се изправяме срещу вредители отвън, причинители отвън, презрение отвън, унижение отвън. И това е нормално да го искаме, понеже това е като защитна реакция на зрял човек, който не иска не иска да се спре във ъгъла и да чака да премине боя. То не е бой, то е... Как наричаме, ако само единия би?
Побой.
Побой. Това, което истински човека има нужда в себе си, да се изправи, не само да декларира кой е, но и да разбере, че преминава трудности и тези трудности изграждат силния характер, който той има нужда. В силния характер влиза и емоционалната зрялост. Емоционалната зрялост е това да можеш да владееш. Библията казва, че ни е даден дух на себе владение. Като човек християнин дух на себе владение, се представя някакъв дух, който влиза в него, който се казва себе владение. Това е глупост. Използва се думата дух, понеже в Библията казва, че Бог е дух. За да придобиеш разбиране, че себевладението е част от Бога в тебе. Хващате ли? Част от характера на Бога в тебе. Напълно естествено, защото си Негов. Ако си Негов, значи Той присъства в тебе. И ако присъства в тебе, това, което Той има, е на твое разположение. Третия вид битки. Битки за установяване и позициониране. Утвърждаване. Даване на по-голяма тежест. Отстояваме принципите си. И така тежестта ни като личности става по-голяма. Скоро говорихме за Даниил, но за това няма да четем от историята, няма нужда. Смятам, че вие сте я чели, знаете я. Само ще ви кажа, че битката на Даниил не беше слововете. Много от християни се борят за слововете. И ще ви кажа нещо, което трябва да се попива всеки ден от нас. И това е, че Бог прави невъзможно, когато ти направиш правилното. Невъзможно беше Даниил да спре лъвовете. Невъзможно беше човек да спре лъвове. Гладни няма да стане. Но беше направил правилното нещо. Беше устоявал принципите си. И когато ти устояваш своите принципи, Бог прави невъзможното. Бяха за Даниил. Много е важно. Лъвовете бяха нереализирано наказание за Даниил. Защото не беше за него. Бог не беше го планувал така. Те бяха за онези, които го обвиняваха. Но Даниил не се изправи срещу лъвовете, нито срещу тези, които го обвиняват. И да се оправдава и да обвинява тях. Знаете защо? Ще се върнем малко назад за емоционалната зрялост. Не обвиняваше тях, защото знаеше кой стои зад тях. Неговата битка не беше срещу кръв и плът. Кръв и плът е човек. Това си има предвид. Емоционалната зрелост стои в основата на това да имаш ясен поглед и ясна преценка за това какво наистина ти се случва. Тогава не се налага да изпитваш страх от лъвовете, нито да обвиняваш онези, които са ти хвърлили при лъвовете. Просто не го правиш. Изглеждаш ли неуверен, оплашен за това, че не се защитаваш. Изглеждаш ли глупав, когато ти кажат истината, че не обвиняваш? Тук ли си? Някой ти казва истината. Ти не го приемаш. Дори да знаеш, че има доза истина на това. Защитната ти реакция да обвиниш човека и да атакуваш. За да покажеш, че проблема не си ти, а той. Правил ли си го? Нека ти кажа нещо. Ако очакваш Бог да се намеси, няма да стане. Ще кажеш, ама как аз толкова се молих. Бог прави невъзможното, когато ти направиш правилното. Ако ти си постъпил погрешно, чакаш Бог да се намеси, защо? За да ти покаже Бог, както родителите правят. Няма значение какво е направило. Моето дете ударило някой друго дете и сега не... Ама те са деца. Те са деца, те си играят. Мисля, че Бог ще постъпи по този начин. Няма да стане. Защото той очаква, когато Бог действа правилно към нас, това да произведе правилен характер в нас. И ако Бог ме оправдава, когато аз бъркам, това няма да създаде правилен характер в мен, повярвайте. Аз съм направил нещо на някого и Бог казва, ама той е човек. Кой прави бърка? Те просто се разговаряха. И само като чуем това нещо, че Бог така мисли за нас, така се чувстваме обичани, разбрани, но не се променяме. Продължаваме да нараняваме. И за нас това не е проблем. Изключително важно е да довършим битките до края, които сме започнали. Ако си се изправил в битка за личностно развитие и душевния комфорт си изправил и ти е казал, абе, що си създаваш излишни проблеми? Малко ли имаш? Нали искаш спокойствие? Що правиш обратното? Тук ли сте хора? Що правиш обратно? Не забравяйте за Давид. Можеш ли да стане най-добрия овчар в Израел? Тук ли сте? Топ овчар. Овчар на годината, на десетилетието, на века. С най-много запазени агнета от хищници. С най-голямо стадо. Най-точен с прашката. И какво от това? Не, че Бог ще го обича по-малко да каже, ей, какви планове имах за тебе, пък ти като са затрис с това овчарство. Нямаш да направи Бог. Ще продължи да го обича. Но Библията казва, Господ потърси човек според сърцето си. И голяма грешка е да си мислим, че Бог, като потърси човек според сърцето си, търси най-праведния човек. Ако Бог спасява, ще спасява цялата земя от потоп, ще потърси най-праведния човек. Тук ли сте? Ной, в случая. Но, ако търси някой, с когото да работи, ще избере човек според сърцето си, а знаете ли какъв е той? Мек. Меко сърце има. Подлежи на промяна. Подлежи на покаяние с това сърце. На промяната като цяло. От това да промениш начин да си на мислене, до там да промениш и практичните дребни неща, които наричаме незначими понякога. Да довършиме този процес или тая битка, това, което сме започнали, е от значение, защото едно от основните неща за това да имаме тежест като хора, думата ни да има тежест, делата ни да има тежест, е това да довършим нещата до края. Аз го осъзнавам това все повече и повече, защото в момента, в който кажеш, аз го правя, а добре, че има хора до нас, за да ни кажат, че в някои неща сме ги пренебрегнали, изоставили. И това не е обвинение. Аз го приемам като напомнение, което не трябва да събужда нито оправдание от наша страна, нито срам. Нито пък вина, че сме ги изоставили тези неща. Така. Сега, вярвате ли, че порастваме чрез битки? Вие го вярвахте преди това, така че не беше трудно да ви споделя това. Но повярвайте ми, трябва да повярваме, да осъзнаем, че има битки, от които не трябва да бягаме. Ако се изправя срещу слабости, срещу неща, които не са наред в живота, срещу душевен комфорт, срещу неща, които са вредни, знаеш, че са вредни, няма да ги изборявам сега, за да не го приемете лично, че го говоря за вас. Познавам ви всички и това може да направи една компилация от неща, които трябва да се променят, но няма да го направя. Аз знам, че вие търсите Господ, искате да чуете Бога и знаете много добре какво трябва да се промени. Но ще ви споделя друго. Каквото и да има, каквото и като и проблем да има, каквато и липса да има, каквато и грешка да има, каквото и да се е случило, изправете се и я победете. И довършете битката до край. Не се отказвайте. Ако трябва да простите, изправете се срещу нараняване, гняв, обида, унижение, неразбиране. Изправете се срещу тези неща и просто им кажете, това не съм аз. Съжалявам, това не съм аз. Има начин да не бягаме от битки. И това е да разбереме нещо много просто, което вече казах. Кой е Бог за нас и кои сме ние в Него. Амин. Бъдете благословени. Нека се молим. Алелуя. Господи, благодаря, че за времето, което ни даваш, време в споделяне, време в общение, време на взаимоотношение. Благодарим за това, че имаме достъп един до друг и това, което се изговаря, не пада на земята, а е пада в сърцата ни и пада в тях като в почва, като семе в почва. И оттам вярвам, че ще има плодове. Благодарим ти за това, че Твоето Слово е като семе, което дава плод на времето си. Къде 30, къде 60, къде 100 кратно. Благодарим ти за това, което ти си предприел, за това, което ти си инициатирал в живота ни и това, което, към което ти ни водиш. Ти ни водиш към себе си. Благодарим ти за това. Какво ли да преминаваме, с което да се борим, това ни води към теб. И за нас това е най-важното нещо. Да бъдем повече като теб. Повече като сърцето ти. Благодарим ти за това прекрасно време, което имаме в тези прекрасни взаимоотношения, които си ни дал с хора. Бъдете благословени, ако моите. Амин и амин. Бъдете благословени. Нека това слово да даде плод във всеки един от нас. Амин.